Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Združenim narodom poslal video sporočilo o varovanju stvarstva. Republika Češka pričakuje svetega očeta Benedikta XVI. Blaženi škof Slomšek, svetnik za vse čase.
Sveti oče Benedikt XVI. Je na enodnevni vrh o podnebnih spremembah, ki poteka v Združenih narodih v New Yorku, poslal video sporočilo, v katerem je svetovne voditelje pozval, naj združijo moči in se zavzamejo za varovanje stvarstva. Voditelji držav naj pogumno delujejo za varovanje dragocenega stvarnikovega daru, je dejal papež, ki je v nagovoru ponovil svoje besede izrečene na splošni audienci 26. avgusta v Vatikanu, ko je vernikom zbranim v avli Pavla VI. Govoril o varovanju okolja. Po njegovih besedah je pomembno, da mednarodna skupnost in posamezne vlade državljanom dajejo ustrezna znamenja in napotke za učinkovito spoprijemanje z nevarnimi oblikami izrabljanja okolja. Zaščita okolja ter varovanje virov in podnebja vse voditelje obvezujejo k skupnemu delovanju, ki mora temeljiti na spoštovanju zakonodaje in spodbujati solidarnost z najšibkejšimi pokrajinami na svetu, je poudaril rimski škof. Izrazil je tudi prepričanje, da je mogoče zagotoviti razvoj za vse člane družbe. Skupaj lahko zagotovimo celostni človeški razvoj za dobro sedanjih in prihodnjih rodov, ki mora temeljiti na vrednotah ljubezni in resnice, je poudaril papež, zato pa je po njegovih besedah treba spremeniti sedanji model globalnega razvoja ter ga usmeriti k prevzemanju večje odgovornosti do stvarstva. To namreč zahteva ne le težavni okoljski položaj, pač pa tudi lakota in revščina. Ob koncu video sporočila je papež Benedikt XVI. Udeležence zasedanja še spodbudil, naj se aktivno vključijo v razprave o varovanju okolja ter naj nastopijo s konstruktivnimi predlogi. Včeraj se je na sedežu Organizacije Združenih narodov v New Yorku začela prva razprava 64. zasedanja Generalne skupščine, ki se je sicer uradno začelo 15. septembra. Vrh o podnebnih spremembah je včeraj sklical generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon, da bi opozoril na nujnost sklenitve globalnega dogovora o ukrepih proti segrevanju ozračja še v letošnjem letu. Največ žarometov je bilo usmerjeno v predsednika Kitajske in Združenih držav Amerike, držav, ki v ozračje spuščata največ toplogrednih plinov. 192 predstavnikov držav članic Združenih narodov bo na 64. zasedanju Generalne skupščine razpravljalo tudi o ohranjanju miru in mednarodne varnosti, o spodbujanju trajnostnega gospodarskega razvoja, o razvoju Afrike, o promociji splošnih človekovih pravic in o učinkovitejšem usklajevanju humanitarne pomoči ob naravnih nesrečah.
Papež Benedikt XVI. Bo prihodnje leto morda obiskal Veliko Britanijo, poročajo britanski časniki. Predsednik škofovske konference Anglije in Velsa nadškof Vincent Nichols je ob tem izjavil, da je novica o papeževem morebitnem obisku Velike Britanije za vse vir spodbude in veselja. Dejal je tudi, da jih veseli, da sveti oče razmišlja o povabilu Gordona Browna, kateremu se pridružujejo tudi škofje Anglije in Velsa. Uradna potrditev papeževega potovanja v Veliko Britanijo naj bi bila znana v prihodnjih dneh. Zadnje papeško potovanje v Združeno kraljestvo je opravil papež Janez Pavel II. Leta 1982.
Republika Češka že nestrpno pričakuje svetega očeta Benedikta XVI, ki jo bo obiskal v soboto. Papež se bo najprej ustavil v prestolnici Pragi, nato pa bo obiskal še središče Moravske, mesto Brno in mesto Stara Boleslav, kjer se nahaja cerkev zavetnika češkega naroda, svetega Venčeslava, čigar praznik bodo Čehi obhajali v ponedeljek. Praga je ena od najlepših mest na svetu, zato jo nekateri imenujejo tudi biser Evrope. V teh krajih sta sveta brata Ciril in Metod pred več kot tisoč leti začela izvrševati svoje poslanstvo, da bi zgradila most med judovsko, grško, latinskim in slovanskim svetom. Češka tla pa so tudi zemlja mučencev, zemlja svetega Venčeslava, ki je bil ubit, ker je z evangelijem postavil pod vprašaj interese oblastnikov, zemlja svete Ljudmile, Venčeslavove babice, ki so jo zadavili zaradi njenih krščanskih nasvetov, in zemlja svetega Adalberta, ki so ga prebodli, ker je oznanjal resnico, da je Jezus učlovečeni Bog. Češka je tudi zemlja svetega Janeza Nepomuka, ki so ga utopili v reki Vltavi, ker kralju ni želel razkriti skrivnosti, ki jih je izvedel pri sveti spovedi, in zemlja svetega Janeza Sarkanderja, ki so ga med verskimi vojnami mučili in ubili, ker ni bil na nikogaršnji strani. Češka je tudi država, ki sta jo zaznamovali dve diktaturi, in sicer nacionalistična in komunistična, katerih namen je bila varljiva pretveza ustvariti svet proti Bogu in brez Boga. Pred 20 leti je padel filosovjetski režim, ki je mislil, da bo na gospodarski in materialni ravni rešil človekove skrbi in težave. In prav pred 20 leti je nekdani papež Janez Pavel II. Kraljevo hčer Nežo, ki je v 13. stoletju pomagala revežem in jim delila vse svoje dobrine, razglasil za svetnico. Skrbi človeštva je sicer dobro opisal praški pisatelj Franz Kafka v delih Preobrazba, Proces in Grad, v katerih se nad človeka dviga skrivnostna krivda, ki se ji ta mora pokoriti, ne da bi vedel zakaj. Gre za zgodbe o nerazrešljivem zlu, ki brez smisla pritiska na življenje. Papež Janez Pavel II. Je na svojih treh potovanjih na Češko, kjer se je mudil leta 1990, leta 1995 in leta 1997, prebivalcem te države oznanil resnico, ki osvobaja od tega nevzdržnega bremena in od nasilja, ki iz njega izvira. Čehom je namreč spregovoril o Božjem usmiljenju, ter jih pozval k odpuščanju za vse trpljenje, ki so ga doživljali v preteklosti. Papež Benedikt XVI. Na Češko prihaja po sledih svojega predhodnika. Češke vernike namreč želi spodbuditi, naj se ne bojijo, naj ne dvomijo in naj se ne oddaljujejo od vere. Eden od osrednjih namenov papeževega potovanja na Češko, ki je ena od najmanj vernih držav v Evropi, je spodbuditi tamkajšnjo cerkev, naj bo v češki družbi kljub zelo razmahnjeni sekularizaciji nosilka vitalnosti, upanja in ljubezni.
Devetnajstega septembra je minilo 10 let, ko je papež Janez Pavel II. V Mariboru razglasil božjega služabnika škofa Antona Martina Slomška za blaženega. Od takrat je blaženi Slomšek za Slovence zagovornik pri Bogu in vzor svetosti. To pomeni, da imajo njegovi posnemovalci moralno odgovornost, da se utrjujejo v krščanskih krepostih in se posvečujejo. Od tistega zgodovinskega dne, ko smo Slovenci dobili prvega blaženega, pa smo vsi kristjani na Slovenskem tudi poklicani, da se poglabljamo v bistvo Slomškove svetosti, ki se kaže v njegovem osebnem ljubečem odnosu do Boga in do ljudi. Res je, da cerkev v procesu za blažene strogo preverjale oseben odnos in herojske kreposti do Boga bodočega blaženega in ne toliko učinke krščanskih kreposti v cerkvi in družbi. Ta drugi vidik, lahko bi rekli učinkovitost krepostnega življenja na sodobnike, je sicer ovrednoten, ni pa merodajen v presoji svetosti. Cerkev stopnjo svetosti ugotavljale v odnosu oseba Bog, ker je to prvi in najbolj pomemben odnos v življenju vsakega človeka, ker je človek ustvarjen za Boga in od stvarnika dobiva življenje. Dar življenja vsakemu človeku nikoli ni čisto izven tega temeljnega odnosa oseba-stvarnik. Samo to razmerje je vedno odločilno, ker vključuje vse človekove največje odlike, razum, voljo, temeljno odločitev za življenje v Bogu in odločno izpolnjevanje evangelija v cerkvi in družbi. Svetniki in svetnice so ljudje za vse čase v smislu, da je vsak svetnik in svetnica v svojem času, v katerega ga je postavila Božja previdnost, našel izviren odnos s stvarnikom in je enkratno posegel v svoj čas. Vsak svetnik in svetnica je zgodovino odrešenja doživel kot odrešujočo, še več, je v svojem osebnem življenju na novo dokazal moč in novost Kristusovega dela odrešenja. Zato je razmišljanje in poglabljanje v svetost posameznih svetnikov, v našem primeru je to blaženi škof Anton Martin, najprej utrjevanje osebne vere, da je naš čas, v katerega nas je postavila Božja previdnost, tudi odrešen čas, je čas, v katerem se dogaja odrešenje in smo vsi kristjani v to dogajanje še vedno vključeni. Nocoj se kratko ustavimo ob vprašanju, v čem je bil blaženi škof Martin človek za vse čase in kako je na novo posegel svoj čas kot oseba, v katerem je delovala moč in novost odrešenja v Jezusu Kristusu. Če se pri blaženem Slomšku ustavimo le ob njegovih posegih v zgodovinsko dogajanje, ki ga je on vedno doživljal kot zgodovino odrešenja, potem naj navedemo le tri pomembne posege. Prva dva sta bila na vzgojno-intelektualni, tretji pa je bil na cerkveno-upravni ravni. Škof Slomšek se je bolj kot njegovi sodobniki zavedal, da bo vzpostavitev železniške mreže po Evropi prinesla čisto novo izmenjavo življenjskih izkušenj, dobrih in slabih, ter vrsto novih izzivov, pred katere bo postavljeno celotno prebivalstvo v imperiju in po vsej Evropi. Železnica bo ob blagostanju prinesla tudi nove duhovne izzive, na katere naj kristjani odgovorijo na nov način. Svetnikov odgovor na nove čase je bila nova in množična vzgoja mladega rodu, ki ga je začel učiti brati, pisati, razmišljati in preko dobrih knjig uvajati v krščansko razumevanje novih časov. Kot svetnik je želel in storil, kar je mogel, da bi tudi v novih časih sveta vera bila luč ljudem na poti v večnost, materni jezik pa ključ do zveličane narodne umike. Kot svetnik je dobro vedel, da bo slovensko krščansko izročilo ostalo živo, močno in navdihujoče, če bodo ljudje ohranili in poglobili poznavanje materinega jezika. Kot sestavni del tega obsežnega projekta je ustanovil bogoslovje v Mariboru, da bodo duhovniki študirali tudi v slovenskem jeziku. Tako bodo že v času študija oblikovali slovensko teološko in filozofsko govorico ter tako v ljudeh spodbujali še bolj razumsko izdelano presojo in vrednotenje novih okoliščin, ki so nastajale. Blaženi Slomšek je kot dober poznavalec svojega časa tudi preroško videl daleč naprej, v smislu, da v Evropi prihaja zgodovinski čas tudi za male narode, ker so tudi ti Božje delo in sestavni del zgodovine odrešenja. Veliki imperiji njegovega časa, ki so si v duhu imperialnih pogledov na zgodovino in poslanstvo velikih narodov v Evropi podredili številne narode, so v Slomškovi viziji prihodnosti že bili odpisani. In svetnik je na to spoznanje odgovoril dosledno tudi na cerkveno-upravni ravni in spoznanje izvedel natanko pred 150 leti. Blaženi Slomšek je tudi v teh pogledih človek za vse čase. Bližnji ima vedno obličje brata in da bi si zgradil prihodnost polno upanja, potrebuje evangelij, je zapisal generalni tajnik italijanske škofovske konference škof Mariano Crociata v sporočilu namenjenem udeležencem simpozija o migrantih, ki od 22. do 24. septembra poteka v Frascati v blizu Rima. Simpozija pod naslovom Nova nebesa in nova zemlja se udeležujejo škofijski direktori fundacije Migrantes v Italiji. Škof Crociata je v pismu med drugim zapisal, da fundacija Migrantes ne more spregledati problematike migracije, civilne družbe, področja zaposlovanja, bivališč, šolanja in družine, ter pustiti ob strani razprave o migracijski politiki, družbeno-kulturnem vključevanju in večetnični družbi, zato je delo fundacije pomembno in spodbudno. Tajnik italijanske škofovske konference je v sporočilu posebej izpostavil, da je potreba po oznanjevanju evangelija med migranti velika, saj mnogi med njimi še ne poznajo vesele novice, tisti pa, ki so že kristjani, potrebujajo novo evangelizacijo. Mnogi so sabo prinesli neprecenljivo krščansko dediščino in bogato tradicijo, ki jo italijanska cerkev mora sprejeti in ohranjati, je izpostavil škof Crociata. Pomen sprejetja migrantov sta prav tako izpostavila predsednik papeškega sveta za pastoralo preseljencev nadškof Antonio Maria Velio in tajnik sveta nadškof Agostino Marketo. V sporočilu sta zapisala, da je v soočanju z vedno večjo kompleksnostjo pojava migracije ključnega pomena ravno sprejemanje migrantov, da se jim na ta način lahko pomaga v ekonomskem, socialnem in verskem smislu, saj priseljene osebe iščejo boljše življenje daleč stran od svoje domovine.
1400 italijanskih vernikov članov 60 krščanskih gibanj in skupnosti se je v soboto in nedeljo v mestu Lopjano zbralo na prvem narodnem shodu Skupaj za Evropo, s katerim so se zavzeli za evropski duh in kulturo skupnosti. Ob tej priložnosti so podpisali dokument, s katerim so podprli pravico do življenja, se zavzeli za zaščito družine in za sprejemanje oseb, ki pripadajo različnim kulturam, vse to za vzpostavitev takšnega ozračja, ki je v službi skupnega dobrega. Na zaključni okrogli mizi o revščini in gospodarstvu je ekonomist Luigi Nobruni izpostavil pristno znamenje ljubezni do Evrope in sveta v času globalne finančne in gospodarske krize, rekoč, da je karizme svetega duha treba darovati tudi za gospodarsko in socialno življenje. Gibanja se zavzemajo za učinkovite odzive na aktualna vprašanja Evrope, ki jo prežemata strah in črnogledost, politična nezavzetost, sebičnost in izpraznitev duše. Prava odgovora na ta vprašanja sta po prepričanju članov krščanskih združenj ustvarjalno upanje in novi preroški kraji. Kot sta dejala Salvatore Martinez z Prenove v duhu in Marko in Paljaco iz skupnosti svetega Egidija, se ustvarjalno upanje rodi iz življenja po evangeliju. Včasih je za ponovni prižig upanja ali preprečitev samomora dovolj opaziti nekoga, ki se nahaja v naši bližini in ga nagovoriti s kako si, je dejala predsednica gibanja Fokolarov Marija Voče. Na podlagi ustvarjalnega upanja deluje tudi gibanje Nova obzorja, ki pomaga alkoholikom, odvisnikom in prostitutkam. Kot so pojasnili člani omenjenega gibanja, je za prehod od smrti v življenje dovolj srečanje z evangelijem ali s pristno ljubeznijo, ki jo je med drugim mogoče začutiti tudi tako imenovani gostilni prijateljev v Rimu, v združenju, ki pomaga prizadetim. Ko namreč vero živimo vsak dan in za njo pričujemo, prispevamo svoj delež za Evropo veščo človečnosti, za Evropo duha, ki daje dušo vsem človeškim stvarnostim, je v sporočilo udeležencem manifestacije Skupaj za Evropo zapisal predsednik papeškega sveta za edinost med kristjani kardinal Walter Kasper. To je tudi cilj skupne poti evropskih gibanj in združenj različnih cerkva, ki traja že 10 let. Veliko evropsko srečanje omenjenih skupnosti bo predvidoma leta 2012.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.